haatana dhigaystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhigaystaha waxaana inoo soo diyaarisay inaladan socodsiinaysa falastiin axmed iimaan.
waxaana wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. toddobaadkan barnaamijka waxaa marti inoogu ah maxamed abuukar nuur oo muddo ka badan 30 sano kasoo shaqaynayay howlaha civil aviationka ama socdaalka hawada soomaaliya. maxamed waxa uu ku sugan yahay magaalada minneapolis ee gobolka minnesota ee dalkan maraykanka. waxa uu kasoo shaqeeyey welina uu ka mid yahay shaqaalaha civil aviationka soomaaliya. waxaan wax ka weydiin doonaa xaaladaha kala duwan iyo sida ay u shaqeyso hawada soomaaliya ay diyaaraduhu ugu duulaan. sidoo kalena dhegeystayaasha ayaa su-aalo weydiin doona. maxamed, marka ugu horreysa kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
okay.
waxaa jirta dad badan inaanay aqoon badan ama aanay wax badan kala socon arrimaha ku saabsan hawada soomaaliya ama socdaalada kala duwan iyo maamulka hawada soomaaliya, afka qalaadna lagu yiraahdo civil aviationka. waxaa kaloo jirta in hawada soomaaliya la sheegay in laga maamulo dalka Kenya xilligan maamulkeeda, bal taariikh yar oo kooban adoo noo faahfaahinaya waqtigana xoogaa soo koobaya, bal taariikh yar oo kooban naga sii arrimaha ku saabsan hawada soomaaliya ama civil aviationka soomaaliya.
assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. dhammaan soomaalida dhegeysanaysa waan salaamayaa, gaar ahaan waxaan salaamayaa bahda aviationka, hadday ku nool yihiin wadanka gudihiisa iyo hadday ku nool yihiin wadanka dibadiisa. haddaan usoo jeesto macnaha mawduucan waa mawduuc aada u ballaaran, maxaantina soomaalidu dhinacyo kala duwan ay ciil ugu qabto, qaabab fara badanna dadku ay uga hadlaan. laakiin haddaan soo koobo qof ahaan waxaan kusoo koobi lahaa 3 qodob. waa nigerka aviationka horta muxuu yahay, macnaha aviationka soomaaliya muxuu yahay, shaqadiisa maxay tahay, muxuu qabtaa, muxuu wakiil ka yahay. waxaan moodaa soomaaliya inaysan aqoon buu lahayn. oo maanta soomaaliya haddii la weydiiyo aviationka muxuu yahay ay ku gaaban taha bakse haddii la yahay somaliya airline maxay tahay, waxbayna ka sheegi lahaayeen. qodob kalaad oo ka sheegi lahaa waxay tahay sababta uu mashruucan uu u yahay pilot project adduunyada kii ugu horreeyey ee ka guura dalkiisa ee waddanka la tamarti ku ah waxa kalifay, iyo ta saddexaad oo ah maxaa hor taagan oo caqabada ah inuu dib usoo laabto. haddaan ugu horreysiyo nigerka, macnaha horta adeegan horta wuxuu xambaarsan yahay ee soomaali in ogaata laga rabaa inuu xambaarsan yahay dhammaan astaamaha xorriyadda dalkeenna uu leeyahay, xorriyadahaasoo uu ku matalo adduunyada. maxay yihiin marka xorriyadahaas? dabcan markaan ka hadlayna xorriyadaha waa xilligii aan xorriyadda qaadan aan ka hadlaynaa. waxaa ugu horreeyey adeegana marka wuxuu ahaa mid la halmaala, macnaha kula dhashay, macnaha haddaan kasoo qaadano xambaarsan xorriyadaas. xorriyadda ugu horreysa waa xorriyadda isgaarsiinta, kaba soo qaad. adduunyada waxay qabtaa fure, soomaaliya waxaa lagu galaa 252, waxaa laga yaabaa dadku meeshay ka timaada xoogaa inaysu kala baxsanayn 252-gaas. markaad fiiriyso adduunyada waa zonka ugu horreeya waa north america, zonka labaad waa africa. marka magacaas africa 2 ay wadaagaan, magaca shanta sidoo kaleta waa east africa 2, waa waddanka labaad ee xorriyadda east africa qaatay maadaama ethiopia waddanku waa tahay. sidaasi le-eg furaha labaad aviationka xambaarsan yahay waa furaha countries codeka aviationka dalka soomaaliya, kaasoo isagana adduunyada la baxabaheeyey, bah kastana ay leedahay magacyo iyo nidaam u gooniya. haddaan kasoo qaadana africa, 4 bah ayaa loo kala qeybiyey oo ka bilowda xarafka g, xarafka d, xarafka f iyo xarafka h. marka east africa waa h, waa waddamada east africa oo dhan. magaca ku xigo h kaaseto waa location indicator, waa c. sidaas marka waa erega soomaaliya. kan saddexaad magac uu ku qadan yahayna waa magaca soomaaliya ku xambaarsan yahay airspace-ka soomaaliya ee ah muqdisho. kan afraadna hadda waa airborki waddankaasi uu leeyahay, magaca uu leeyahay. furaha saddexaad markaan imaado waa diiwaangelinta gaadiidka diyaaradaha, kaba soo qaad. soomaaliya haddii diyaarad ay leedahay national carrier ay tahay, waxay ku diiwaan gashan tahay 6 macnaha ever ama 6 oscar luqadda aviationka waxa lagu yidhaahdo, ama magaca lagu qoro diyaaraddu uu yahay som ama so, haddaba internetka haddaba carrierkiis uu yahay. furaha saddexaad afraad markaad soo qaadato waa furaha saadaasha hawada ee waddankeena ama ku tabiyo ama uu ku helo, kaba soo qaad aviation routine meteorological reportka marka la soo binaayo ama forecastka marka la soo binaayo. ha la adeegsado wejiga maraykanka satellite-kiisa ama kan european MIDB MDBI-ga amba koraborka marka la adeegsanayo hal furun baan soomaaliya qabnaa, halkaas furun wuxuu ku astaysan yahay aviationka. Astaanta ugu dambeysana waa astaanta calanka. Markaad fiiriso diyaaradda national carrierka, calanka ay wadato markas waa soomaaliya, calankaasna awoodda keliya bixiso waa aviationka.
Waxaan rabaa inaan hal su-aal oo kale meeshaas kaa weydiiyo, adna hadday aad soo hadal qaada, maxay tahay sababta loo geeyay aviationka ama maamulka aviationka soomaaliya ama hawada soomaaliya dalka Kenya oo sida aad sheegtaba uu u yahay waxa la yiraahdo pilot project?
Taasi waa mid yaroo kooban. Manaa markaad fiiriso, soomaaliya waxay ka tirsan tahay ururka duulimaadka caalamiga ah ay ka mid noqotayna manaa aviation actigeedan ay gudbisay 2 March 1964 kaasoo ah Chicago Conventionka kamid ahshaa. Marka ururka soomaaliya markay ka mid tahay dowladda soomaaliya waa burburtay 1991. Mas-uuliyadaas marka waxay kusoo dhacaysaa eka ay kusoo dhacaysaa manaa ururka duulimaadka caalamiga ayay kusoo dhacaysaa. Waxaan oga wakiila oo marka soomaaliya ku matalaya UNDP-ga. Marka soomaaliya markay dowladda burburtay, nasiib wanaag waxaa yimid wadanka contingency UNSOM la yiraahdo. UNSOM markay timaaday waxay u baahatay technicianki ama technocratkigi accountant farsan ee lahaa inay helaan. Waxay dib u soo ururiyeen shaqaalihii aviationka ayagoo la kaashanaya UNDP. Waxaa abuurmay mashruucii ugu horreeyey oo pilot projectka oo dowladda soomaaliya wakiil ka tahay UNDP-da, UNSOM-na ay wakiil ka tahay nabadgelyada wadanka, halkaasna ay kaan ka soo gashay. Marka markii la abuuray mashruucii uu ku shaqeeyay soomaaliya, UNSOM waxay noqotay inay dhibaato dhacda wadanka ka baxdo. Waxaa laga fikiray marka laba arrimood in la qaato. Midkood in hawada soomaaliya lagu kala daro, ilan waa loo baahay airspace-ka soomaaliya diyaaradaha diyuuda way maraayaan, in ama loo kala qeybiyo 3-4 wadana Kenya, Seychelles, Sanaa iyo Ethiopia, iyo in maadaama manpowerki lahaayo, qalabkina lahaayo, oo mashruucaas markuu abuurmay lahaayo, in adeegan UN-ka ay gacanta ku hayaan ay qabtaan. Marka markii la guuray waxaa laga fikiray in mashruucan lala guuro pilot project uu noqdo, la geeyo leeyahay in hay-adaha UN-ka Soomaaliya ka shaqeyn doono loo adeegsado shaqaalaas ugu yaraan, kadibna hawada Soomaaliya lagu bixiyo serviceka ugu yar ee loogu ilaalin karo hawadooda oo mas-uuliyadooda keliya loogu ilaalin karo si loola sugo dowladda Soomaaliya ka timaado. That's why mashruucna Soomaaliya uga guuray oo ugu guuray wadanka hadda uu tegan yahay Kenya, wuxuuna ku guuray mandate UN oo ay gaareen in loo hayo hawada Soomaaliya oo loola sugo inay timaado dowladda Soomaaliya.
Waa mahadsan tahay Maxamed. Waxaan rabaa dhegeystayaasha inaan fursada siiyo su-aalaha. Dhegeystaha ugu horeeyaan siinaya walaal, magacaaga, meeshaa joogta iyo su-aasha aad rabto inaad weydiiso Maxamed Abuukar oo ah khabiir maaragtay dhinaca maamulka hawada Soomaaliya.
Magacaygu waa Cabdiasiis Weheliye Coofle, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Mudanaha Maxamed ee khabiirka, waxaan weydiinayaa arrimaha hawada Soomaaliya. Inta badan waxaa la sheegi jiray waagi hore inay qaramada midoobay maamuli jirtay, kadibna dowladda lagu wareejiyey. Marka yaa kula xisaabtay dowladda lacagaha shaalka ay maraan? Teeda kaleeto golaha baarlamaanka weli bay keenin arrimahaas wax ku saabsan, oo in wasiiradii wasaaradda ay qusayso lagala xisaabtamo lacagahaasi meesha ay ku dhacaan si loo ogaado.
Waa mahadsan tahay.
Dhibaatada ugu badan waxay tahay Soomaalidu waxay ka hadashaa aviationka dhaqaalihiisa, laakiin kama hadasho dhibaatada guud ahaan aviationka isaga laftarkiisa haysato ee ku dul hogan. Waxay yaraan dib u soo loodo aviationka Soomaaliya. Horta ma jirto dhaqaale iyo hawo dowlad Soomaaliya lagu wareejiyo haba yaraatee. Aviationka Soomaaliya wuxuu ku rahman yahay xoriyadda Soomaaliya, waxay ku rahman tahay aviationka xoriyadda Soomaaliya ee hawada, ama xoriyadda Soomaaliya inteeda badan waxay ku rahman tahay xafiiska yaalla horta Nairobi. Xafiiskaasi ugu horreyntii dhowr mashruuc oo kala duwan ayuu qabtay, oo mashruucii ugu horreeyey oo qabto lagu abuuray wuxuu ahaa xafiiska lagu abuuray UNDP-da 1993-dii, mashruuc la oran jiray SOM 93002, kaasoo sheegayay rehabilitationka Soomaaliya ee Muqdisho keliya ka hadlayay. Markay dowladda burburtay, markii UNSOM baxday waxaa loo raray xafiiska Nairobi. Mashruuc cusub ayaa abuurmay oo la yidhaahdo Civil Aviation Caretaker Authority Soomaaliya, waa kan hadda Nairobi yaalla. Waay nidaamka loo dhisay mashruucaas wuxuu ahaa in uu barbaariyo aviationka, qalabeeyo, tababaro gobolada uu gaarsiiyo. Xilliga aan ka guurnay Muqdisho idmiinis, gobolada waddanka oo dhan waxba ma jirin. Markaan Nairobi tagnay, waxaa la fikiray in mashruuc lagu baahiyo wadamadii wadanka intiisa kaleeto meesha ugu horreysay lagu baahay waxay noqota baydhabo. Baydhabo markii haddana ay lagu duulay oo la dudumiyey, haddana mashruuci wuxuu dib u abaabulay inuu guuro Boosaaso. Boosaaso markuu u guuro mashruuci, waa meesha maanta aan rabo runtii inaan aad iyo aad u xuso, kuna ammaano shaqada ay nala qabteen, gaar ahaan xilligii maamulkaas uu jiray, uu xukumayay, uu joogay macnaha Sheikh Yuusuf Heeriyo oo maamulka ahaa, iyo ragga ka shaqeynaya Cabdiqaadir. Waxaa yimaaday marka qalabkii ugu badnaa ee waddanka hadda maanta uu ku shaqeeyo waddankeena. Boosaaso kusoo wada degay, kii Boosaaso waa lagu rakibay, inta kale Boosaaso kusoo wada degay, ninka soo dejiyey oo soo rakibay oo dejiyey anigu ahaa. Waa rarnay xilligaas, awood ma aanan lahayn, waxaan u gudubnay Hargeysana lagama shaqeyn karin, waa 95-kii, Berberan lagama shaqeyn karin, waxaan u guurnay Kalabeer iyo Boorana. Kadib dowladii nidaam ay imaaday, dowladii nidaamka yimid ayaa marka waxay abuureen dhibaatooyin fara badan oo aviationku wuxuu ku sii kori karin. Laga bilaabo taariikhdaas ilaa maanta aan kula hadlay, aviationku wuxuu ku rahmay yahay Nairobi, waxaana maqan modalatigi iyo shuruucdii iyo qaabkii dowladda looga fadhiyay inuu kula soo wareegto, kaasoo aan rabo haddii ay habboonta su-aasha ku habboon inaan kaga jawaabo. Waa mahadsantaa, laakiin ilaa hadda wax dowladda gacanteeda ku jira ma jiro. Wuxuun u rahman yahay mashruucaasi wax kale maaha, waa aktiga laga rabo baarlamaanka dalka Soomaaliyeed oo lagu burin lahaa UN-kii ku qaatay hawada dalka Soomaaliya waddan kale ku geeyey, inuu ku buriyo baarlamaanku inuu waddan ku soo celiyo, ayadoon taas leelin. Marka aktiga aviationka ee conventionka damaarda Soomaaliyeed uusan baarlamaanku uusan helin, wasiirna soo macelin karo, madaxweynena soo macelin karo, ra-iisul wasaarena soo macelin karo, waayo damaanada dalka Soomaaliyeed waa baarlamaanka. Baarlamaanka waa loo gudbiyey dokumentigii, gacantiisu ku jiraa, ujeedooyin kala duwana looga celiyey. maadaama baarlamaanka uusan gudbin aktigii iyo macnaha mas-uuliyadda uusan waddanka u qaadin, inta uu ka qaadayo wuxuu jirayaa halka uu yaallo.
Ma jirtaa awood Soomaaliya ay ku maamuli karto hawadeeda xilligan oo ay kula soo wareegi karto maamulidda hawadeeda?
Haddaan tusaale ku siiyo, horta wuxuu waxna waa waxa la yidhahda legality, legality-ga
sharciyada
Soomaaliya ku fadhiyo, waxna waa modality. Modality-ga waa qofka aqoonyahanka aviationka xirfadan ilaahay baray. Inta Soomaali ay joogto, wax ay ka bilaabaan oo ay ka untaan oo abuuro fiican way haystaan. Haddii marka farsamada meesha ku habboonay dowladdu iyo dadkaas aqoonyahankaas la helaan, haa, waan haysanaa, waa sahal, waa wax maalma tirka qaadanaya. Laakiin ujeedada taala waxay tahay xafiiska Nairobina wuxuu haystaa gaashaan uu dad isaga hor keeno, dowladda Soomaaliyana meel laga jiro ma taqaana. Marka waxaan ku dhunaanay hadaanaa xirfadlayaasha aqoonyahanka aviation dhexdooda taladina ay ku baabaxsan tahay aviationka Soomaaliyana uu ku yahay mid ku rahman dibadda. Wabillahi tawfiiq.
Laakiin aniga su-aal kale aan rabaa inaan ku weydiiyo ah, dhaqaalaha kasoo xarooda hawada Soomaaliya sidee loo qaadaa, sideese dowladda kusoo gaartaa, ma soo gaartaa dowladda?
Absolutely, dowladda dhaqaalaha sababta dhaqaalaha in la kala fahmaa la rabaa. Dhaqaalaha aviationku wuxuu kusoo baxaa naasi kala duwan iyo kilimaamo kala duwan. Aan idin kala qeexo, dhaqaalaha air navigationka ee hawada sare, markaan leeyahay hawada sare waa la horta hawada dalka Soomaaliya qofku ma fahmaa fiican. Hawada dalka Soomaaliya waa hawada Afrika ugu ballaaran, waa hawada diyaaradu hadday gees ka soo gashay geesa kaleeta ay ku jiri karta 4 saac. Hawo ka weyn Afrika ma jirto. Laakiin qofka Soomaaliga markuu hadlayo wuxuu igala hadlayaa airportka Muqdisho, airportka Hargeyso, airportka Kismaayo, airportka Baydhabo, which aan u ahayn macnaha maangal waxa laga hadlayo. Marka dhaqaalaha Soomaaliya soo gala ka soo gala air navigationka waa upper air space-ka laga bilaabo 24 kun wixii ka sarreeyo, haba yaraatee waa dhici kartaa shaksiyaad inay wax ka qaataan. Laakiin dowlad ama ha ahaata mid gobol ama ahaata mid maxallaha dowlad dhaxa midna sooma gaaro. Shaqaalaha Soomaaliya weliba ayaga u shaqeeyan waa ku dulman yihin, dhibaato badan ay ku qabaan, wax gaashaanna kuma haystaan gobolladay ka yimaadeen dowladaha xukumo iyo dowladda dhexmeedna. Waayo qaabka loo maamuli lahaa dadkaas lagama fikirne dhaqanka iyo awoodda iyo hawada Soomaaliya ku dhex maqan tahay.
Waa mahadsantahay dhegeystayaashaan siinaynaa markana dhegeystaha xiga, walaal magacaaga iyo meesha aad joogto iyo su-aasha aad rabto inaad weydiiso Maxamed Abuukar oo ah qabiir civil aviationka ama maamulka duulimaadyada hawada.
Falastiin Axmed Iimaan iyo V O A laanta Afrika Soomaaliya iyo mas-uulka ku jira khadka waa salaamaya. Wiciga waa Zakriya Maxamed Axmed, waxaan ka hadlayaa caasimada Soomaaliya Xamar. Waa mahadsan yahay, waxaan weydiinayaa mas-uulka dhowr su-aalood. Su-aasha ugu horeyso, maamul goboleedyadan hadda la dhisaayo dhibaato badan waxay ku hayaan dhanka socdaalka. Tusaale, waxaa jira garoomo macmalaha oo ay sameysteen, garoomadaas oo runtii iskaga kala goosho diyaarado runtii la isticmaalay 1960s iyo 1970s. marka dhibaato aankee ah ayay ku hayn karaan shacabka iyo aviationkaba. su-aasha kale, runtii inkastoo aadan dowladda ka socon, laakiin raggii aviationka qaabilsanaa ee lagu dirayo kilomitr 4 saameyn aankee ah because of dadkaas dad khubaro ay ahayeen oo muddo ka shaqaynaya, marka saameyn aankee ah ayay ku yeelan kartaa dilmika raggaas
aviationka ee soomaaliya.
Horta waxaan ka faa'iidaysanayaa su-aasha ninkaasi weydiiyey. waxaan tacsiyeynayaa dhammaan aviationka shaqaalihii ka dhintay iyo kuwa haddaba ka dhaawacan ee u dhintay adeega inay shaqadaan. dhabtii ragga shaqadii hayeen, dhabtii raggaas haddii maanta soomaaliya ogaan lahayd, waxa badan ayay ku bixin lahayd inay hesho sababtay u dhinteen. balse haddaan dib usoo laabto su-aasha hore aan ku laabtay ee ah hawada annaga sare ee xuduudda dalka soomaaliya meel kasta ka soo baxdo, horta astaanta aviationka qofka ku garan kara hawada dalka soomaaliya waa hawo aada u weyn, misaal qofka dhulka soomaaliya u yaqaanaa. marka meel kastay diyaarad kasoo gasho horta way kunto waxaa la siiyaa qayb ka mid ah shaqooyinka aviationka, waxaana bixiya nimanka Nairobi jooga. laakiin garoomada yaryar markay diyaarada imaadaan ay arkaan way degaan, nooca diyaaradaha imaanayo, qaabkay ku degayaan iyo meesha ay degayaan mas-uuliyaddeeda dowlad maanta xukunto gaartana lama arko. dadka jooga Nairobina awood uma laha inay controlka noocaasa diyaaradda ay saaraan oo ay airworthinesseeda iyo reliability-geeda iyo diyaaradaasita macnaha nidaamka looga baahna la waafajiyo suurtagal maaha. marka taasi waxaa ay dhamaan kartaa oo keliya marka nidaam aviation oo saxa intuu yimaado, la helo qawaaniinta iswaafajin lahayd dowladda dhexe iyo aviationka guud ahaan macnaha ii sheeg waxaa la yidhahda aviation boardkiisa kala duwan ee goboladiisa ah. dadka dhinta haddaan usoo laabto waxay ahaayeen unugyo casi annagu qaad ahaan qodba joogta aan barinay ee aan ka barnay dowladda inay ku kaalmeeyaan in adeegaan maqan iyo dadka hawshaan ka maqan inay fahamsiiyaan. laakiin nasiib darro markay hawsha dhexda ka galaan ee meel dhex marsiinayaan si aysan u suurtagelin hawsha ay wadaan ayaa waxaa noqotay inay dhexda ka baxaan. laakiin waxaan maanta Soomaaliya ugu bishaaraynayaa inay joogaan dad ayaga lamid ah aqoontaas leh suubin kara waxay suubinayeen, haddana qaarkood ay Muqdisho joogaan, qaarkood Nairobi ay joogaan, qaarkood ay dibadaha joogaan, qaarkoodna ay dhici karto inaananta aqoon ba annagu ay dibadaha ku barteen una baahan tahay Soomaaliya inay timaado, balse haddii loo baaqo laftirkood ay imaan lahaayeen. marka annagu waxaan ka hadleyno waa intaan ismaqaanay, aan isla shaqayn jirnay, haddana ku jirta systemka. laakiin waxa dhici karto 20-kan sano dadka dibadaha usoo baxay dad nagaba aqoon badan naga fiiro dheer inay jiraan, laakiin annagu noqon lahayn. marka insha allahu tacaala taasi waa taas dadkaas aadan ugu baahnay waa naga dhisaa lana xariista. laakiin still unugyo casti waan haynaa, hadday isla saan qaadaan unugyo casta iyo dowladda Soomaaliyeed iyo dowladaha wadanka jiro, ilaan dowlad kastoo gobol kasta joogto waxay qabtaan shaqaale experti aqoontaas leh, hadday ayaga u heshadaan waxa ka maqan waxa socda ay weydiiyaan, dhibaatada maanta Soomaaliya haysta maba jiro lahayn ba hal maalin bay ku dhacaan.
waa mahadsantaa. waxaan rabaa inaan markana dhegaystaha xiga siiyo walaal magacaaga iyo su-aasha aad rabta inaa weydiiso. Maxamed Abuukar Nuur oo ah khabiir dhinaca maamulka safarada iyo hawada Soomaaliya.
magacaygu waa Cabdulaahi Shariif Cabdi, waxaan degaa magaalada Muqdisho. su-aasha aan rabo inaan weydiiyo walaalka barnaamijka martida faana waxaa waaye barnaamij ku saabsan hawada Soomaaliya oo waqtiyadii dambalo jijiitan fara badan soo martay. waxaan rabaa inaan weydiiyo saan kolkor wadaageen waxaa jirta heshiis Soomaaliya iyo dowlad Soomaaliya si guud heshiisa kusoo kala socdeen magaalada wadanka Turkiga oo maamulka Hargeys ku jira maamulka Muqdisho ku jira ay kala seexanayeen. marka heshiiska asagaa wuxuu dhigayay in hawada Soomaaliya dib loogu soo celinayo Soomaaliya gacanta Soomaaliya dad Soomaaliyeed ay maamulayaan xarunta Hargeysana la geyn doono. marka heshiiska asagaa meel ku dambeysay waxaalaas wixii intaa soo jiitay waxaa rabaa saaskeena saada weydiiyo Soomaaliya heshiiska iyo heshiis dadka Soomaaliya macnaha hadaba kii ay taalo Soomaaliya kii waayadan dambe way ka dhexeeyaan xurgud xagga badda waxyaala noocaas saa ula ognaa dhul walba waxa wadan walba waxay ugu koyan oo dad yahuud iyo cer. marka Soomaaliya maadaama xubin weyn ayba ka noqoto cerkay Soomaaliya hawada Soomaaliyeed ay gacanta ku yeelay dad wadan kii oo dad ku sugan ama qaraabadoodii waa ka socdeen ama dad kala ahaadeen ay gacanta ku hayaan. marka seedaha horta shacabka Soomaaliya loogu soo celin kara sida kale heshiisyada intaas la soo gaarayna ma xaggee bay ku dambeeyeen?
Asalaamu calaykum warta cabdi waan ku salaamay Shariif, waa maadsan tahay. Damcan horta waxaa aada u haboon qofka Soomaaliga inuu fahmo waxa horta ay laga heshiin karo inay wax gacantaada ku jiro. Waxaan u arkaa mafaamaka la weydiiyo anu qof technician ahaa siyaasameyse, markaan jawaabayn waxaan u jawaabaya hab macnaha technician u jawaabaya, uma jawaabay hab siyaasi. Damcan waa jiraa shir ka jiray Soomaaliya iyo Somaliland ay Turka wada tageen, laakiin shirkaas aniga asliidiisa waxay la tahayba waxaan meesha ulin, waayo hawada Soomaaliya Somaliland ma taallo, waxaa mandate ka haysta United Nations. United Nations mandate u haysta marka ee gacanta Soomaaliya aan ku jirin heshiiskeeda wax qiima uu suubinayo haddii waqti kasta lagu bixiyo ma jirto. Horta ko waa in la helaa baarlamaanka Soomaaliya, maadaama Soomaaliya maan dowladay leedahay, baarlamaanka Soomaaliya inuu fariisto actiga Soomaaliya inay macnaha ay cusboonaysiiyaan. Markay cusboonaysiiyaan kadib ayaa horta Soomaaliya mas-uuliyaddiisa waxay imaanaysaa in modalitiga laga hadlo. Marka waxyaabahan heshiiska ee la tagayo ama Turki ama Kenya la tagayo, meel la tagayo waa modality. Modalitigaasna wuxuu quseeyaa dhammaan dalka Soomaaliyeed mas-uuliyaddiisu quseeyaa. Taasna waxaa daboolayo actigaa daboolayo, waayo shuruudaha la iska rabo ayay wax walba ku dhex yaalaan. Aqoonta linka aviationka maanta ee jooga Hargeysa, aqoonta linka aviationka maanta Boosa joogto, iyo tan Soomaaliya maanta jooga Muqdisho ama Kenya joogo, waa isku mid, waxba kama dhaafsano. Waxaa xukuma sharci uusan nina ka gudba karin.
Qaar ka mid ah duuliyaasha diyaaradaha ka dejiya garoonka magaalada Muqdisho oo su-aalo qoraala noo soo gudbiyey, waxyaabaha ay ka sheegtaan ay ka cabanayaan waxaa ka mid a in garoonkii ay mar qura ka wada degaan diyaaradaha jaadka keena madaxdii dalka oo ama duuleysa ama soo degaya iyo dadkii rayidka ahaa, taasoo mararka qaar ammaanka iyo badqabka diyaaradaha iyo dadkaba dhibaato ku ah, maadaama jaadka uu kasoo duulo garoon macmala oo aan ahayn garoonkii caalamiga ahaa ee magaalada Nairobi. Sidee ayuu kusoo gaaraa garoon caalami ah? Maxayse tahay sababta aan loo kala saarin diyaaradaha jaadka iyo diyaaradaha rayidka iyo kuwa kale madaxda caalamiga ah iyo kuwa dalkaba ay ku duulaan? Mararka qaarse khatar ma ka dhalan kartaa?
Feeri, Soomaaliya markaa xorriyadda qaadanay annagu waxaan lahayn airportkan Muqdisho la yihahdo International Airport, Kenyana waxay lahayd Wilson Airport. Feeri marka adduunyada say garoomada u koreen iyo annaga meesha aan weli joogno heerkan kala taagannahay, waxa ay aan tusaale kale kugu siin karaa waa madaxweyne duulaayo oo ku dhex duulaayo siibleyaal qaar wala dhexdooda inuu ku dhex socdo qabo, macnaha qatarta ay lahaan kartaa lagu jiro intaasay laegta, intaasan baan dhihi karaa.
Waa mahadsan tahay. Haddaa waxaad wax ka xustay laakiin aan si toosana ku weydiin arrinta ku saabsan raadaarka. Garoomadu waxay leeyihiin raadaaro sheega diyaaradda hawada soo gashay, waqtiga ay degayso, tan kacaysa oo laga maamulo diyaaradaha. Garoomada Soomaaliya ma leeyihiin guud ahaan Soomaaliya adeegyada noocaasi oo kale ah oo lagu hagi karo diyaaradaha? Haddiise aysan lahayn, qatar intee la'egaa ka dhalan karta adoo soo koobaya?
Horta Soomaaliya anaga ka yurdaarnaayo waxa jiro dhabta haddii la sheego xumaan ma aha. Qalabkaas Nairobi maanta ay ku shaqeeyaan shaqaalaha aviationka Nairobi ay joogaan, qofka ka shaqeeya Nairobi waa la weydiin karaa, waa qalabkii 93 aan ka rarnay Muqdisho ee unisonta noogu deeqday. Raadiyahaasi wuxuu raadi ahaan muuqaal ahaan u eeg yahay dadkii yaqaanaa yaqaana dadka Soomaaliya joogee raadiyaasha halow halowga ay iskala hadlaan ayuu la awoodiy. Marka qalab ahaan iyo shaqa ahaan shaqaday hayaana waa tan sheega. Dhaqaale ahaana Soomaaliya dhaqaalaha kaga baxa hawada Soomaaliya laga ururiya, haddaan tilmaamo sanadka keliya, waxaa laga yaabaa inuu 50 macnaha milyan gaaraayo haddii macnaha si saxa loo soo biyo. Marka dhaqaalaha intaas leeg markay dhuminayaan, qalabka intaas leegna shaqooda lagu hayo, awooddii iyo xorriyadda waddankooda halkaas taallo, qashigooda inuu noocaas yahay, ma garanayo waxaan ka hadla. Marka qalab adi raadaaraa kaalsa raadaal waxaa kaas adduyshe raadiyahaas noocaasa ayaa hawada Soomaaliya yaallo garoon kasto oo aad tagto, ama Berberaha ku yaallo, ama Hargeysaha ku yaallo, ama Boosaaso ku yaallo, ama Muqdisho ku yaallo, ama Nairobi ka yaalla ahaado. Marka arrimaha kaleeta aviationka ee naf eedka la yihaahdo ama waxyaabaha ee diyaaradaha lagu hagayo la fiisgarayo waddankeenna ma qabiyo, ma laha, mana yaallaan.
Aada u mahadsantahay Maxamed. inta ayaan dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii wicitaanka dhageystaha. Todobaadka waxaa marti inoogu ahaa Maxamed Abuukar Nuur oo muddo dheer ka soo shaqaynayay howlaha ku saabsan hawada Soomaaliya ama civil aviationka. Maxamed waxa uu ku sugan yahay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Tan intaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena dhageystayaal nabadgelyo.